Akkib si Kongresi Federaalistii Oromoo dhiyootan baas jedhatte siyaasaan Itoophiyaa lola biyyummaan wal'aatootti deemuu jira. Tun dhaabbatteetiin hin marii namni cufti qooda keessa qabu taa'uu maalanii jedhu. Mootummaan Itoophiyaa immoo lolii Tigraay keessa warri harki dhiigaachaa jiru seeratti dhiyaata malee hin dhaabatu jedhu. Sahaayi Damtootti erge.
Paartiin Kongireensii Federaalaa Oromoo ibsa baaseen waraanni biyyattiitti bakka garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru yaaddeessaadha jechuun ibseera. Dura taa'aan Paartii Kongireensii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoon biyyattiin kallattii lixaa kibbaa fi amma immoo kaaba biyyattiitiin keessa jirtu nu yaaddeesseera jedhan.
Humnaani lolaani rakkoon siyaasaa kuni waggaa 50 darbeessi bu'aa finne. Ammas bu'aa guddaa irraa argachuu hin dandeenyu. Rakkoo nama dhalate kun rakkoo siyaasaati. Ijaa kana waliigaltee siyaasa gubbaatti dubbatamee haa furamu isa jedhudha. Waa wal fixuun bu'aa guddaan fixu. Akka siyaasaatti wanti mootummaan isa amanu jira, wanti dhagahamus jira, wanti nuti beeknus jira. Amma gara lixaa kana iddoo baay'ee humni mootummaa fi humni umrii warra bosona jiranii naa olitti bu'u nagarraa, namni naa jedhamu nagarraa, naa du'uun nageenyaa hin jiru jechuun akkasumaan taphataa waan beeknu qabnaa jechuudha. Gara kibbaas amma karaa Gujii karaa maalii nageenyaa achiisa miseensi keenya nuu bilbilu qabnaa jechuudha. Iddoo baay'eedha. Rakkoon akka jiru beekamaadha. Waan dhoksaa miti jechuudha.
Yeroo garaagaraatti waliigalteen biyyaalessaa akka jiraatuuf rakkoon siyaasaa karaa nagaadhaan waliin dubbiin akka xumuramuuf Kongireensiin Federaalaa Oromoo carraaqqii adda addaa taasisaa tureeraa kan jedhan Piroofeesar Mararaan ammas nagaan akka bu'uuf waamicha nageenyaa taasisaa jiran.
Nuti amma keenya jira duruma soo ta'e amma waraqaa dhiyeessaa turre gubbaatti isaa ta'u marii mootummaan isaa waamu warri kaanis waamaa turan warri baay'eetu waamaa ture Jawaar Jaarsi Billaa biyyaa waamaa ture hunda keessatti naa qooda fudhannu. Handhuura godhannee kan nuti chocho'aa turre ammas chocho'aa jirru waliigalteen biyyaa uumamu. Kuni biyyatti nagaa fida warri mormituus haa ta'u mootummaas haa ta'u paartileen biyyatti chocho'anii hundi waan tokko gubbaa hoogaanii biyyi keenya nagaa argatti sabni biyya kanaa nagaa argata. Sirna dimokiraasii finna jennee yaalamu kanas immoo akka ta'utti waliigalteedhaanii karaa walakkaatti walitti dhufne. Iddoo tokko ta'anii hunduu gara kootaa dhufuu danda'anii karaa walakkaatti walitti dhufne biyya kana ceesisuu dandeenya isa jiru qabannee chocho'aa turre. Ammas isuma qabannee jiru. Isa gorsuu dandeenyus gorsaa isa naa dubbanne warreen waggaatti simaa mootummaatti simaa sabatti simaa miseensa keenyas immoo amma dandeenye gorsaa kiyyoo siyaasni biyya kanaa kana gale keessa kiyyoo sana keessa akka baanu. Kiyyoon tokko tokko waggaa 50 keessa turre, sakaa waggaa 30 keessa turre, sakaa waggaa 2 keessa turre. Kun hunduu wal qabatee deemaa ture ammoo natti hiikoo guddaa gubbaa hin geenye. Kana gubbaatti akka hiikoo saba kanas biyya kanas hunda keenya laga jechuu danda'u gara sanatti deemuun nurra jira. Seeru dubbachaa turre, dubbachaa jirra, himaa jirra, walgahii hundi waamu gubbaattis. Nuti kan waame ammoo boordii filannoo torban darbe na waame kanuma dhiyeessine waliigaltee biyyaa barbaachisa.
Barri kun bara filannoon biyyaalessaa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf sagantaan qabamee hojiin eegalamedha kan jedhan Piroofeesar Mararaan mootummaan bakka adda addaatti maqaa olaantummaa seeraan kabachiisa jedhuun waraanni gaggeeffamaa jiru dhaabuun murteessaadha jedhan.
Gara filannaa kanatti ijaa deemaa jirru mootummaa gaafanneedha marii waliigalteen biyyaa haa uumamu jenne. Waliigaltee biyyaatti hundaa'ee filannaa naa deemu jennee waan haaraa miti gaafachaa turre. Waggaa lamaan darbe kana deddeebinee gaafachaa turre. Hundattuu katabaa turre. Maal gochaa turre. Mootummaa yeroo baay'ee olaantummaa seeraa jedha. Kana kana rakkise malee barii waan haaraa miti. Waan taanaa isaa kaaba biyya kaabaa kanatti gaaratti ta'edha. Ni lola bal'aadha. Qabeenya bal'aas nabsiin baay'ees karaa baay'ee keessatti bahuu danda'a. Biyya kanatti immoo waan rakkoo bal'aa uumuu danda'a. Kana hunda walitti qabnee walga'ii filannaatti deemaa jira bara kana. Biyya kana gara tasgabbiitti deemsifnee gara nagaatti deemsifnee filannoo dhugaa ta'ee filannoo sabni biyya kanaa itti amanuu danda'u fudhachuu danda'u. Nagaas gara fuulduraatti biyya kanatti nagaas haa ta'u sirna dimokiraasii haa ta'u fiduu danda'utti deemuun nurra jiraadha. Ergaan keenyaa jechuudha.
Gamabraatiin mootummaan lolli kallattii kaaba biyyattiitiin tibbana eegalame olaantummaa seeraa kabachiisuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf jechuun ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.